voru fleiri draugar þarna í dalnum?
Ekki var ég var við það. Heyrði aldrei, já. Nei, það var nú náttúrulega sögusagnir. Það var stúlka sem var þarna úti. Var geðbil og hafa nú sagt að hún fylgdi Jónauknum. Hún var hjá honum. Var þar einlega í pössun. En var geðveik og reyndi að fyrirfara sér trekk í trekk, en það var nú aldrei neitt úr því, að hún gæti það. Svo leysi að henni var veitt og eftirtekt og svo að stúlka hjá henni alltaf. En einu sinni tekst henni að komast ofan út, en hún var búin að hafa það í orða að ef hún ekki geti dreipið sig eins og hans sé líka eða þá skildi hún ganga sér dauða. Og þró ég farið að leita henni þarna allstaðar og þetta var á jólaföstu. Hafi verið láka en snjór áður daldill að þegar að klukkan að ganga þrjú en daginn þá kemst Jónautin á spórin hennar upp í múla, svokvöldu múla sem að liggur frá Þorlákshöfða. Og það er ekkert með það að hann rekur spórin hennar fram á heiði og fram á svokvöldu Friðmundarvatni og þá er það bil að verða dagsett. Hann á skýrstunni tómri og sá förin að þau lág út á vatnið. Hann sá það að það myndi kosta líf þeirra beggja þó að næði nú lifandi og snýri þar aftur. Og ég hef ekki séð mann jafn voðalega útleikin eins og hann var þegar hann kom úr þessari ferð. Þá kom hann fyrst að Kátastung, flekið sér þar upp í rúm og sagði ekki nokkuð dörfi, hann var alveg yfis og uppgefin orðinu. Svo þegar hann var búin að hvíla þessu svolga stund, þá sagði hann okkur frá þessu, hvernig þetta stæði á þessari fersinni. En svo var farið að leita þinni náttúrulega og eftir. Þannig að daginn eftir og safna mannskap, ég myndi 10 og 20 menn sem að fór úr hreppnum til þess að leita og hún fannst aldrei. Ég var aldrei fundist. Svona var nú þetta og þetta er nú búið góði.
Já.